Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 21. februarski dan. Kao i svaki put u ovom terminu, donosimo vam jednu sliku sedmice na izmaku, napravljenu na osnovu priloga kojima smo u našim programima obilježili događanja i procese što su, opet prema našem stanovištu, privlačili najviše pažnje javnosti. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su na ovim frekvencijama ponajprije zbog današnjih aktuelnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktori fondova penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske i Srbije, Mladen Milić i Dragan Kalinić, potpisali su sporazum o elektronskoj razmjeni podataka u oblasti PIO. Inače, Republika Srpska za oko 18.500 korisnika u Srbiji isplaćuje 2,2 miliona eura mjesečno. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se sinoć na trgu Mejdan u Kijevu kako bi obilježili prvu godišnjicu protesta koja je dovela do smjenjivanja ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića. Tokom današnjeg dana pak u Moskvi se okuplja veliki broj građana na mitingu nazvanom Anti-Mejdan, čiji je cilj sprječavanje takozvane obojene revolucije u Rusiji. Dvojica američkih senatora, jedan demokrata i jedan republikanac, uputili su pismo državnom sekretaru Johnu Kerryju u kome traže hitno pojačanje sankcija Rusiji i slanje oružja Kijevu. Grčki ministar financija Janis Varoufakis rekao je da će noćašnji sporazum postignut sa ministrima financija eurozone o produženju pozajmice za 4 mjeseca omogućiti Grčkoj da obnovi veze sa partnerima u Uniji. U jednoj od najvećih stambenih zgrada na svijetu, u Dubaju, izbio je ogromni požar zbog koga je evakuisano više hiljada ljudi, a prema prvim informacijama nema žrtava. Sadik Salimović iz Srebrenice javlja kako u tom gradu boravi delegacija prijatelja iz Škotske, a koji su došli u funkciji priprema za obilježavanje 20. godišnjice genocida u Srebrenici.
Prošle godine u Škotskoj je prvi put obilježen dan sjećanja na Srebrenicu. Ta tradicija će se nastaviti, istakla je Lorna Hood.
But this year we're hoping to have something much much bigger.
Ove godine se nadamo da će to biti mnogo veće i na mnogo višem nivou. Nadamo se da ćemo uspjeti uključiti i vođe svih vjerskih zajednica i da će se glavna ceremonija održati u St. Giles katedrali, koja je katedrala broj 1 u Škotskoj po historijskom značaju. Pred Škotske obilježavanje će se desiti još i u Engleskoj i u Walesu.
U Banja Luci su predstavnici nekoliko nevladnih organizacija organizovali performans, a u povodu zatvaranja restorana McDonald's, jedinog takve vrste u Republici Srpskoj, javio se Milorad Milejević.
Mladi aktivisti su današnjim neobičnim performansom pred zakatančenim vratima banjalučkog McDonald'sa željeli, kako kažu, otvoriti oči javnosti o hrani koja je služena u McDonald'su, odnosu prema životnoj sredini, životinjama, potrošačima, a najposle i odnosu prema sopstvenim radnicima.
Nis treba, pošto to je jedini McDonald's, ja mislim, u resu što je bio. Pa više sam banjalučki ćeva pio, ali isto sam i McDonald's.
I šta je bolje, ukusnije?
Pa McDonald's, ali kontam da je to lošija hrana.
Šteta, velika šteta zbog djece.
Šef, meni to su jedno. I otvoren, zatvoren, ne znam, jedino zbog radnika.
Ipak su mujni ćevapi pobjedili. A domaći je najbolje.
McDonald's je zatvoren, kako je navedeno, iz poslovnih razloga prije nepunih 7 dana. Bez posla su ostala 34 radnika.
Od danas na benzinskim pumpama u Federaciji gorivo će biti skuplje za 5 feninga. Cijena litre benzina i dizela u prosjeku će iznositi 1,95 maraka, što je najviša cijena goriva od početka ove godine. U Mostaru je u okviru godišnjice rada Univerziteta Džemal Bijedić održana svečana promocija doktora nauka. Ovu čast steklo je 16 stručnjaka iz različitih oblasti, a 9 je prisustvovalo jutrošnjoj svečanosti. Mirsad Behram.
Rektor univerziteta, profesor dr. Sead Pašić, uz ostalo je poručio.
Ovom promocijom obogaćujemo dosadašnji niz od preko 150 uvaženih naučnika koji su visoko naučno zvanje doktora nauka stekli na našem univerzitetu i zbog toga sam posebno ponosan.
Prošle subote je izvršena svečana dodjela 727 diploma za 610 studenata, 96 magistara struke koji su to zvanje stekli prema bolonjskom programu, te 21 magistra nauka koji su svoje radove odbranili u prošloj akademskoj godini.
Iz sporta, poslije podne se igra finalna košarkaška utakmica Kupa Bosne i Hercegovine. Poslušajmo šta kažu treneri finalista Širokog i IOK, Ivan Velić i Željko Lukajić.
To je jedna utakmica, može se sve desiti. Mislim da možemo ponoviti ovakav pristup, e sada će to biti dovoljno, ipak IOK iskusnija, izrazito jači tim.
Nema favorita, to u stvari ovdje su već timovi koji su se izdvojili kao kandidati za titulu i sigurno da ćemo krenuti maksimalno jer svi smo došli po trofej.
Sutra se očekuje oblačno sa kišom i snijegom na planinama, jutarnje temperature od 1 do 9, a dnevne između 3 i 14 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Sad je na redu najavljeni retrovizor, pregled rubrika kojima smo ispraćali dnevne aktualnosti između dviju subota.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Jamačno najznačajniji događaj proteklih dana bilo je definitivno opredjeljenje domaćih vlasti da se priključe antiterorističkoj koaliciji, a i s tim usklađene mjere. Ali u ovoj emisiji moći ćete čuti i ovo. Kako je mladi Mostarac Ante temeljito uzdrmao socijalne mreže, internetske portale i ukupne medije.
Oni su oblikovani, znači postali su slika i prilika modela kakvi su njihovi tvorci željeli da oni budu.
Kako je napravljen novi korak u konstituisanju vlasti na osnovu rezultata oktobarskih izbora.
U pitanju je sad već za nekoliko dana izbor stalnih tijela i nadam se vrlo brzo da ćemo početi raditi i rješavati ove probleme.
Te kako je lako prepoznati da Bosna i Hercegovina uporno zastajkuje na evropskim stazama.
Kod nas neko državno jedinstvo kao političko, odnosno građansko jedinstvo nije ni ostvareno.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Dakle, krećemo sa podsjećanjem na rubrike kojima smo obilježili događaje procese protekle sedmice. Startamo sa objavom Ministarstva inostranih poslova, a po kojoj se Bosna i Hercegovina jasno svrstala na stranu međunarodne koalicije u borbi protiv terorističke organizacije Islamska država i da je odlučila biti aktivni sudionik svih međunarodnih napora da se ona porazi. Samo dan nakon ove objave izvršena su hapšenja ljudi koji su, prema saopštenju nadležnih organa, ili krenuli prema sirijskom ratištu ili na neki drugi način u tome pomagali. Rubrika o tome, ali i o korijenima ovoga zla koje je opasno zaprijetilo međunarodnom kredibilitetu ove zemlje, pravila je Dženana Karabegović.
Tako su na sarajevskom aerodromu uhapšeni 19-godišnji Merin Keserović i 29-godišnji Nevat Huširić, obojica iz Velike Kladuše koji su pokušavali preko Istanbula otići na teritoriju Sirije. Među uhapšenima su Jedin Tabaković iz Sarajeva te otac i sin Ramiz i Alaudin Ibrahimović. Šesti uhapšeni je 34-godišnji H.E. Policijska akcija koja se provodi u BiH već izvjesno vrijeme počela je u septembru prošle godine kada je uhapšen Husein Bilal Bosnić, jedan od vođa vehabijske zajednice u ovoj zemlji. Ovih dana Bosniću je počelo suđenje. Ono što mu se stavlja na teret je i propagiranje i širenje islamskog radikalizma, a svoje govore objavljivao i upućivao radi podsticanja pripadnika te zajednice da postanu pripadnici ISIL-a. Prenosimo dio iz njegovih govora.
Istina i Islamska država ostaje. Ovo su rekli oni koji su je utemeljili. Kaže, nevjernici sve potrošit će da bi od Allahova puta odračali. I oni će ga trošiti i opet će na kraju biti poraženi. Samo jednu smrt imam, pa neka ta smrt bude na Allahovom putu.
Iako je vehabijska zajednica van zvaničnih institucija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, neki od ovdašnjih analitičara smatraju kako bivši Rejsul Ulema Mustafa Cerić snosi odgovornost za njihovo djelovanje, jer se tokom mandata nije ogradio od istupa i njihovog načina propovijedanja Islama. U intervju za naš radio prije 3 godine, još dok je bio Rejs, na pitanje kakav je njegov stav o vehabijama i vehabizmu, Cerić je odgovorio.
Ko su vehabije? Mislim, kažete mi ko su vehabije? Nas su proganjali prije
90-ih bili smo islamski fundamentalisti, pa smo bili Turci. Ja ne znam koji vi sad hoćete, koja vam etiketa odgovara da o njoj priča.
Nakon što više nije Reis, Mustafa Cerić na pitanje o tome ko je odgovoran u Bosni i Hercegovini zbog toga što mladi ljudi odlaze na strana ratišta kaže.
Ja bih rekao da su odgovorni oni koji su sputavali vjersko obrazovanje, vjeru i vjeronauku u školama.
Profesor kriminalistike Mirsad Abazović.
Oni su antisocijalizirani, naravno. Neki od njih ekstremno radikalni, ekstremno indoktrinirani i oni u svakom slučaju predstavljaju izuzetnu sigurnosnu prijetnju.
Vlado Azinović, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, ide i korak dalje.
Bosna i Hercegovina kao društvo još uvijek nije iznašla neke korektive i razvila neku vrstu kontranarativa ili nekih drugih vidljivih vrijednosnih sistema koji bi mlade ljude u ovoj zemlji mogli odvratiti od toga da budućnost traže u dijelovima svijeta za koje donedavno nisu ni čule, prije negoli da ostanu u ovoj zemlji i da u njoj pokušaju potražiti sreću za sebe i za druge.
I upravo tu negdje je intriga. Ova država nije uspjela, a pitanje da li je uopšte i pokušala razviti protiv priču i vratiti pogled zavedenih i zanesenih prema vlastitom dvorištu, prema komšiji, sugrađaninu, suseljanu, svejedno. Negdje na istom fonu, preciznije opet o nedostatku kontranarativa ili barem iskrenog kolektivnog angažmana, razvija se i naredna priča. Pokrenula ju je TV serija Perspektive koja se u čitavom regionu emituje pod zaštitnim znakom ovog radija. Mladi Mostarac, po imenu Ante, iskreno, a mladalački zanesen, govorio je o odnosima u gradu koji neko smatra podijeljenim, a neko opet misli posve drugačije. Elem, Ante na ovaj ili na onaj način dirnuo otvorenu ranu ili u srce izravno, izjavom kako nikad nije, niti će preći u istočni dio grada, posjetiti stari most jer boji se. Za život čak. K tomu izrekao je smiješnu tvrdnju o boji i o teksturi kože Bošnjaka. Preko noći Antina izjava zapljusnula internetski prostor, mreže i portale, ali i printane i elektronske medije i svu bolumentu naše organizovane i neorganizovane pravovjernosti. Mogle su se očekivati neodmjerene reakcije na socijalnim mrežama, ali kad su se pozivima na linč priključili neki portali, ozbiljni mediji čak, naprosto je kriknulo pitanje da li se to na prostoru gdje su nekad donosioci ružnih vijesti razapinjani vratilo i vrijeme kad su ih vezivali konjima za repove. Uostalom da čujemo nekoliko kratkih reakcija preskačući naravno netužne, ružne, necivilizovane, uvredljive, rušilačke, ubilačke, prikupila Selma Boračić.
Na mene je emisija ostavila jako pozitivan utisak, kritika društva i sistema koji razdvaja omladinu na svaki mogući način.
Gledala sam emisiju 8 minuta, dalje nisam mogla. Nije kriv Ante, krivi su njegovi roditelji i okolina u kojoj raste, žalosno i pretužno.
Stvarno ne znaš bi li se smijao ili bi plakao. Nije loša ova naša omladina, šta su im starci servirali, dobri su ispali.
Ovo su samo neki od hiljade komentara na društvenim mrežama. Mostarka, nekadašnja učenica gimnazije u Mostaru, Hana Obradović, na svojoj koži je, kaže, osjetila rezove podjela. Smatra da mladi nisu krivi, već da su naučeni da ne prihvataju drugo i drugačije.
Kao osoba koja imam 18 godina, ja baš nisam svjesna da moram da razgovaram sa osobom koja je u razredu pored, koja se zove drugačije, ima drugačiju vjeroispovijest.
Iskrena razmišljanja, stavove i strahove koje su mladi srednjoškolci mostarskih škola javno rekli proizvod su dvodecenijskih političkih oblikovanja, smatra aktivista Darijan Bilić.
Čisto zbog tih politika, jer su oni kao prazne ploče, kao tabula rasa, došli u ruke tih ljudi u školstvu svuda i oni su oblikovani, znači postali su slika i prilika modela kakvi su njihovi tvorci željeli da oni budu.
Ima i onih koji žele učiniti nešto za mlade koji žive sa mnoštvom strahova. Jedna travničanka, Suada Karajko, javila se sa konkretnim prijedlogom.
Imam mogućnost da nekako ugostim tu djecu iz ove emisije, nekoliko njih, na Vlašiću, u vlastitom objektu, eto da im nekako damo mogućnost da skupa sjednu i razbiju te neke svoje strahove.
Sve mi se čini kako golobradi dječarac nije mogao samostalnim naučno-istraživačkim radom na području antropologije dokučiti one genijalne rasističke zaključke u vezi sa bojom i teksturom kože. Prije će biti kako mu je to neko došapnuo, a opet drugi neko nije ga pokušao razuvjeriti. O tome će posvjedočiti i naredna priča. Naš Mirsad Behram je snimio uz nekidašnje neonacističko pirovanje u čast oslobođenja Mostara od fašizma, onog onomadnog.
Brojni svjedoci vremena Mostara posljednjih decenija tvrde da je danas taj grad sušta suprotnost onome što je predstavljao do 90. godina prošlog vijeka i izbijanja rata na području bivše Jugoslavije. Kakav je Mostar bio nekad, objašnjava Azra Šarac, članica glavnog odbora Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata, Sabnora, BiH i nosilac partizanske spomenice.
Mostar je bio upravo grad po ljudskoj mjeri. Bio je uvijek multietnička zajednica i poštovale se sve razlike.
Akademik i profesor sociologije na sveučilištu u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, kaže da ga često nazivaju jugonostalgičarem, te ističe da nije pogrešno biti nostalgičan za onim što jeste bilo dobro u decenijama prije rata. Tako podsjeća da je Mostar prije nekih 30 godina imao više desetina hiljada zaposlenih u industriji.
A onda je došla ono što u dnevnom žargonu nazivamo demokracijom. Tu stavljam navodnike. A s njom su došli i hohštapleri koji svugdje u svijetu završavaju na istim adresama, u zatvorima. A ovdje su zaposlili vlast.
U pozadini svega, tvrde analitičari, stoji i politika. Što se Mostara tiče, a nakon napada na antifašiste pri ulasku na partizansko groblje, sarajevski književnik i novinar mostarskog porijekla Ahmed Burić smatra.
Na određen način gledamo nastavak filma iz 93. U jednom se trenutku oni koji su Mostaru zadali najveće rane, kunu u primiri Ženevske konvencije, a istovremeno ruše stari most. Danas ujutro se gađaju kamenjem, a popodne govore o evropskim principima.
Tako i dan danas, 20 godina nakon rata, u Mostaru postoje ulice nazvane po doglavniku NDH Mili Budaku ili Juri Francetiću, komandantu NDH-ove Crne legije. Radmilo Braca Andrić, koji je krajem 60. i početkom 70. obavljao dužnost gradonačelnika Mostara, krivi sadašnje vlasti.
Ja bih pitao gospodina Bešlica i predložio mu da on zove Angelu Merkel, pa da pita da li jedna ulica u Njemačkoj nosi ime nekoga zločinca iz Hitlerove nacionalističke stranke.
Sarajevski filozof i sociolog Esad Bajtal smatra da je u Mostaru
ostao je i javio se, dominira duh netrpeljivosti, netolerancije, duh mržnje i laži, duh podjela i razlika, duh primitivizma, bijede i propasti. To je ključni okvir slike Bosne i Hercegovine koji, nažalost, važi za ovaj grad.
Šta više, u izjavi za naš radio, profesor dr. Esad Bajtal ističe da je od nekadašnjeg grada svjetlosti Mostar danas grad mraka.
A njegov mrak je samo dio mraka Bosne i Hercegovine.
Prilažem i svjedočenje još jednog mladog Mostarca, čovjeka koji je na vlastoj koži, istina na drugom mjestu, preživio priču o drugom i drugačijem. Dr. Dragan Markovina, povjesničar sa splitskom adresom, inače rođeni Mostarac.
Mostar su porazili, naravno, lokalni fašizmi vođeni njihovim centralama u svakom slučaju. Međutim, ono što mislim da je najveći problem tog poraza je što su u njemu sudjelovali u punom kapacitetu njegovi građani. A mislim da ga je unatoč činjenicama da se nikoga tu ne može eskulpirati, presudno porazio hrvatski nacionalizam. To više nije isti grad naprosto. Dakle, on jednostavno prije svega nema dobar dio ljudi koji je tu živio prije rata. A drugi problem je što je situacija politički naprosto unaprijed zadana i teško je u tim okvirima rušiti te zadane okvire. Onaj bulevar je namjerno ostavljen u onakvom stanju baš zato da izgleda kao da nema života i da ne integrira nego da razdvaja dva svijeta. I kad djecu odgajate u takvom ambijentu i kad ih odgajate u ambijentu u kojemu imaju posebne razrede i posebne programe i nemaju, ne postoji ni jedna integrativna škola, jasno je da ćete dobiti to za posljedicu. Meni je najviše žao same te djece. Jer oni naprosto neće moći izrasti u normalne, slobodne ljude ako imaju takvo opterećenje naslijeđeno iz školovanja i djete. tenzija čitav život, dakle vi naprosto se ne možete osjećati slobodno da je bilo koji razlog, a ne samo politički ili društveni, u kojemu vi razmišljate kako se neko zove ili gdje ćete šetati ili gdje ćete izaći, vi naprosto niste slobodan čovjek. To je potpuno suludo da roditelji i društvo drže djecu, vlastitu djecu u takvoj napetosti i grču i proizvode od njih idiot.
U emisiji koja se bavi događajima i procesima protekle sedmice valja barem podsjetiti kako je jedna tema danima već u središtu interesovanja političke, ali ne samo političke javnosti. Radi se o kontroverznom zakonu Republike Srpske o javnom redu i miru. Podsjećam kako su u tom aktu socijalne mreže proglašene javnim mjestom i kako bi pojedinac koji se oglasi na svom privatnom i k tomu virtualnom posjedu mogao platiti globu ili, ne daj Bože, završiti na robiji. Naš Erdogan Katana opisao je kako je propao pokušaj da se preko Vijeća naroda zakon suspenduje, ali nam je prenio kako posebno u medijskoj zajednici postoji nakana da se stvar tjera i istjera do kraja na Ustavnom sudu, a može biti i pred međunarodnim sudbenim organima.
Pokušaj novinarskih udruženja da preko Vijeća naroda Republike Srpske blokiraju zakon nije uspio, jer nijedan od klubova konstitutivnih naroda nije osporio zakon pokretanjem vitalnog nacionalnog interesa. Predsjedavajući kluba delegata Hrvatskog naroda u Vijeću naroda Tomislav Tomljanović kaže da to nije bilo moguće.
Zakon univerzalnog karaktera i mi kao klub i da smo imali neke primjedbe ne bismo mogli postaviti pitanje vitalnog interesa.
Klub delegata Bošnjačkog naroda, iako nije pokrenuo zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, najavio je da će podržati novinare i pokrenuti pitanje ocjene ustavnosti i zakonitosti zakona o javnom redu i miru. Predsjedavajući kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Mujo Hadžiomerović.
Pošto znamo je li Ustavni sud kako radi, mi moramo tu proceduru proći na entitetskom nivou i naravno nećemo se zaustavljati, ići ćemo i prema Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine ukoliko bude odluka negativna.
Protiv ovog zakona je i većina opozicijalnih stranaka u Republici Srpskoj. Poslanici Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa i Narodnog demokratskog pokreta nisu željeli ni da učestvuju u raspravi o njemu u Skupštini, ocijenivši ga nedemokratskim i antiustavnim. Predsjednik kluba novinara Banja Luka, Siniša Vukelić, kaže da je ne samo ovaj zakon poražavajući za slobodu izražavanja i slobodu medija u Republici Srpskoj.
Zapravo tendencija od 2007. do 2014. od donošenja zakona o javnom okupljanju, zatim brojnih napada na novinare, prijetnji smrću, zatim odbijanje najviših zvaničnika da daju izjave za najveće televizije ili štampane medije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, do danas pokazuje jednu tendenciju opasnu gdje se stalno sve više i više ugrožava medijske slobode i sloboda izražavanja.
I lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić mišljenja je da bi vlast zakon o javnom redu i miru mogla iskoristiti za obračun sa neistomišljenicima. Osporavani zakon treba samo još da potpiše predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik da bi stupio na snagu. Novinari najavljuju dalju borbu pred Ustavnim sudom Republike Srpske. Siniša Vukelić.
Jer ovaj zakon krši nekoliko vrlo značajnih odredbi Ustava Republike Srpske.
Bila je ovo sedmica u kojoj je uporno rađeno na teškom zadatku uspostave vlasti na osnovu rezultata oktobarskih izbora. Premda su se, poslije nekidašnjeg susreta lidera pobjedničke koalicije, svi doimali optimistično, govoreći kako je ostalo upitno još samo jedno ministarsko i jedno zamjeničko mjesto, nisu svi drugi ubijeđeni kako će sve dalje ići po loju. Da čujem Adisa Arapovića iz Centra civilnih inicijativa.
Još uvijek je to samo parlamentarna matematička većina. Ona nema naprosto još uvijek ni politički kapacitet, ni na nivou federacije, ni na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, ni u Domu naroda federalnog parlamenta, ni u Domu naroda državnog parlamenta, gdje nedostaje takozvana kvalificirana većina. Odnosno većina u klubovima Srba i u federalnom Domu naroda i u državnom Domu naroda. I to može biti ozbiljna prepreka za donošenje bilo kojeg zakona kojeg će ova parlamentarna većina donositi. Može biti pokušaja osporavanja ili demontaže ove parlamentarne većine i neke izvršne vlasti koja bi se nadam se uskoro trebali imenovati.
A koliko će muka biti na svakom narednom koraku pokazao je ove sedmice završeni proces konstituisanja Državnog doma naroda. Podijeljenost delegatskog sastava u klubu Srba jednako je drastična i na federalnom nivou, pa će naredna poboljšanja izbornog zakona morati prije nego li na jednoj drugoj poziciji biti usmjerene na ovaj segment. Kako je to opisao Milad Obradović?
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bariša Čolak, izabran na prijedlog kluba Hrvata, izrazio je optimizam nakon okončanja glasanja za članove kolegija, odnosno čelne ljude ovog doma. Čolak se nada da će u četverogodišnjem mandatu napraviti dobar posao za Bosnu i Hercegovinu.
Posebice na ovim poslovima koji se odnose na europske integracije. U pitanju je sad već za nekoliko dana izbor stalnih tijela i nadam se vrlo brzo da ćemo početi raditi i rješavati ove probleme.
Kako klub Srba nije uspio da usaglasi jedinstven prijedlog, Ognjena Tadića je rukovodstvo Doma naroda predložio delegat Darko Babalj. Poslije izbora za prvog zamjenika predsjedavajućeg, Tadić je izjavio da Dom naroda sam po sebi predstavlja, kako kaže, najvitalniju tačku u svim političkim procesima koji su proizašli iz Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Svi, pa javnost prije svega, gledali u Dom naroda kao mjesto gdje se razumno donose odluke i mjesto odakle u tom periodu nikad ni jedan problem nije nastao za bilo kog čovjeka koji živi u ovoj zemlji.
Drugi zamjenik predsjedavajućeg, Sapet Softić, bio je zadovoljen što je iz trećeg pokušaja izabrano rukovodstvo Doma naroda.
I to samo po sebi ukazuje na činjenicu da unutar parlamentarne većine u Bosni i Hercegovini postoji dosta nepovjerenja.
Da bi izborni proces postao efikasniji, brži i uredniji, promjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine neminovne su. Centralna izborna komisija stoga je prije nekoliko dana uputila parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine izvještaj o provođenju općih izbora uz prijedlog da zakonodavac pristupi izmjenama izbornog zakona. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Stjepan Mikić kaže:
u prvom koraku bi trebalo izvršiti hitne žurne izmjene koje su vezane za popunu nedostajućeg broja delegata ili zaslanika u klubu Srba u Domu naroda federalnog parlamenta. Vama je poznato da prilikom konstituiranja Doma naroda da je klub Srba ostao nepopunjen jer u županijskim ili kantonalnim skupštinama nije bilo dovoljno delegata koje bi bili kandidirani, odnosno izabrani i delegirani u Dom naroda Parlamenta Federacije.
I evo nas prirodnim putem došli smo do dijela emisije u kome pokušavamo najaviti neki važni događaj za narednu sedmicu. Preko sutra već, tako je barem najavljeno, pristiže nam prva dama Europske unije Mogherini da ohrabri u odsudnom trenutku kolektivnog izricaja opredjeljenosti za Europu, a može biti i da barem malo zavrne ruke. Šta god da bude i koliko god intenzivno da bude, krajnje je više vrijeme, jer ovo kaskanje za regionom, istočnim njegovim dijelom, jednako je obećavajuće kao što je bilo prethodno autostopiranje pored civilizacijske magistrale kojom su prohujali naši zapadni susjedi. Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ključna razlika između Bosne i Hercegovine i Hrvatske je u najmanje 10 godina koje dijele Bosnu i Hercegovinu od evropskog članstva, jer je susjedna država status kandidata stekla 2004. Na početku 2015. BH evropske aspiracije su daleko od cilja, što je, kako navodi profesor Sarajevskog univerziteta dr. Dubravko Lovrenović, obeshrabrujuća situacija.
Ona jeste prije svega plod našeg nemara i plod naše nesposobnosti da pronađemo efikasnu formu za organizaciju vlastite države, ali s druge strane, nešto manjoj mjeri, ona je isto tako plod inertnosti evropske administracije i nepostojanja nikakvog dugoročnog, suvislog koncepta kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i njezino učlanjenje u Evropsku uniju.
Ne treba mistifikovati razlike između Bosne i Hercegovine i Hrvatske koje imaju višedecenijsku zajedničku istoriju, ističe politički analitičar dr. Goran Marković, navodeći da se osnovna razlika vidi u političkom uređenju kao posljedici ratnih dešavanja.
Dubina podjela koje su u Bosni i Hercegovini postojale i koje još uvijek postoje su dovele do toga da se u Bosni i Hercegovini naše nacionalne političke elite ne mogu dogovoriti ni o nekim stvarima koje bi trebalo da budu razumljive same po sebi, a kod nas to nije slučaj.
U Hrvatskoj je ostvareno puno nacionalno, iako ne i političko jedinstvo, i to je danas gotovo jedno nacionalno društvo. Stoga je osjećaj pripadnosti državi na najvišem nivou za razliku od Bosne i Hercegovine, smatra dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu dr. Šačir Filandra.
Naša povijest je drugačija i naša unutarnja konstelacija je drugačija i taj oblik egzultacije nacionalne mi ne možemo ni očekivati zato što kod nas neko državno jedinstvo kao političko, odnosno građansko jedinstvo nije ni ostvareno. Nemamo saglašenu listu praznika, zajedničkih datuma, zajedničkih obilježja, himna nam je bez teksta, zastava koja je nametnuta, tako da taj heraldički aspekt države je zapravo na nivou koji je posljeratni i mislim da je vrijeme da se nešto učini.
Bio je to stanoviti pogled na sedmicu koja, evo, troši svoje posljednje radne sate. Slika koju smo ponudili nastala je isključivo na osnovu priloga kojima smo u programima Radija Slobodna Europa bilježili događaje i procese između dviju subota. Uz saznanje kako ste mogli stvoriti nešto drugačiju predstavu, pozdravlja vas Budo Vukobrat.